Xirula mirula, kantuen bidezko pedagogia oso bat. Mikel Elkoro Berezibar Beloki. Aurrera, mutilak. Aupa, aupa, neskak. Egun sentia da. Bakarrik eta libre badoaz txorien kantuarekin esnatu diren aurtxoak. Elizdorrean, kanpaiak dilindan, dilindan entzuten dituzte, ikastolarako deia errepikan ari da. Goazen ikastolara. Trikitraka trikitrak ari da martuteneko trena, trikitraka trikitrak zubitik barrena. Antxe doa John Brown txoria dela sinetsita egun guztian kantari. Handik begiratu dio bere lagun minari Ran Roveran doanari, po-po-po-po-po-po-po-po, astoa ikusi du betaurrekoekin buruan txapela eta gabardinarekin. Astoa jaitsi da Ran Roveretik eta tximeleta aurkitu du mendian lore baten gainean. Astoak ikastolara segitu du bere ile luze eta bibotearekin poltsikoan eskua oinak arrastaka, luzea da bidea. Ez da hain luzea Mak Mikelentzat zaldi pintxo batean gainean doa eta. Zalditik jaitsi da, baina eta bidea batera egin dute. Astoak esan dio triste dagoela. Oso zatarra dela bere ikastola. Mak Mikelen eta gainerako laguntxoen gelara etorri nahi du ondo konponduko dira eta. Baietz esan dio Mak Mikelek lasai etortzeko eta sekretu bat kontatu dio. Sagutxo batzuekin bizi naiz ganbaran. Ez dakit 20 edo 25 garen. Nik erakusten diet saguei hizketan eta saguek niri berriz lapurretan. Ara. Sagu txikiak, sagu maiteak ezagutu nahi ditu astoak. Eta kantari segitu dute aurrera. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria. Euskaraz Euskal Herrian. Eta azkenean iritsi dira Xirula Mirula musika hezkuntzarako saialekura. Gitarra eskuan atea ireki die Josean Urbietak, aurtxoen lagun minak. Bostekoa emanda barrura sartu dira denak. Barruan daude Kontxia Izarna haien denen ama eta Jaione Eskudero kantatzen erakutsi dien Anderenoa. Eta denen ahotan Xirula Mirularen aita. Imanol Urbieta. Aurtxoak txiki txiki txikiak ikusten dira kalean, baina hasi dira handitzen eta Josean ere bai handitu da eta erretiroa hartuko du ikasturte honen bukaeran. Imanol Urbietak eta Kontxi Aizarnak Donostiako Amara Berri auzoan sortutako Xirula Mirula musika eskola itxi egingo dute, beraz. Baina egun berri bat dator sortaldetik, aika, aika, jaikin eska mutilak. Xirula, mirula, leku bat izateaz gain, metodo bat ere bai baita. Eta ez du erretiroa hartu. Jaione Eskudero, Josean Urbieta eta Kontxia Izarna, Xirula Mirulan. Jon Urbe barra foku. Lehen hezkuntzako bigarren mailako aurrek xilofonoa ezagutu duten egunean egin dio Urbietak ongietorria berriari. Bat eta bi prestatu ditu aurrak. Si, la, la, solairua. Si, si, la, la, solairua esan du ahoz Urbietak eta instrumentua jotzen segitu diote aurrek. Orain, zuek bakarrik. Xilofono hotsek lagunduta zertan ari diren azaldu du maisuak. Koadernoarekin txirula jotzen ohituak daude, baina xilofonoa jotzen ez. Orduan, abesti hau buruz dakitenez honekin hasi dira. Aurrei mintzatu zaie berriz. Aldatuko dugu. Korroan jarri dira aurrak eta segitu egin dute. Xilofonoarekin notaren altuera lantzen dugu. Txirularekin, atzak behera eta gora mugituz kontrolatzen da notaren altuera. Xilofonoan, plakei jarraituz alde batera eta bestera. Zer da musika? Soinuak denboran eta espazioan konbinatzeko artea da. Espazioa zer da? Pentagraman noiz gorago agudoagoa da. Noiz beherago grabeagoa da. Paretan itsatsita dute semaforo eder bat handik pasadiren aurdenek bikain ezagutzen dutena. Pentagrama irakurtzen ikasi aurretik semaforoa ikasten dute xirula mirulako aurrek. Gorri hasi da, laranjala eta berdea solairua behin Manolorekin banindoan hortxe eta zebra bide aurrean aur batek esan zion bere aitari. Itxaron, aita, semaforo hasi dago. Esan du, barrez, Kontxia Izarnak. Bigarren mailakoak etxera joanak dira, eta leku berean, beste egun batean, elkartu dira Josean Urbieta, Kontxia Izarna eta Jaione Eskudero. Hirurek bizitza osoa eman diote musika hezkuntzari eta nabarmen markatu ditu Imanol Urbietak. Haren semea gazte-gaztetatik ibili da xirula mirulan irakasle diskoak grabatzen eta irakasleak ezten. Zer esanik ez Aizarna. Urbietaren bidelagun izan da haren ibilbide osoan eta metodoaren ama ere bada. Eskudero, berriz, umea zenetik aritu da Urbietaren ondoan ark sortutakoa esperimentatzen eta xirula mirulako ahotsa izaten, arena da Urbietaren disko gehienetako ahos nagusia. Usurbilgo, Gipuzkoa ikastolako irakaslea da 17 urte zituenetik. Historia honen hasiera, baina, Zarautzen dago, Gipuzkoa. Hangoa zen Urbieta eta ikastolan hasi zen lanean. Ikastolan zegoenean, bere lana zen historioren baten barruan kantak sortzea. Geografia haren kantuekin ikasten genuen. Musika bitarteko bat zen beste ikasgai batzuetarako azaldu du Eskuderok. Nire aitak erakutsi behar zuena jakin bazekien, baina haren euskarria musika zen, horrekin ondo defendatzen zen erantsi du Urbietak eta berretsi egin du Aizarnak. Horregatik esaten zuen beti. Musika baliabide bat da beste gauzetarako. Musika integrala egiten zen arekin. Kantua zen eta arekin hizkuntza lantzen zen euskara eta erritmoa eta den dena. Hori dena ingurunearekin lotuta zegoen, istorioa sortu eta kontatzen zen antzerkia egiten zen istorio horrekin koreografiak asmatu. Dena batera zen biribildu du Eskuderok. Korroan. Urbieta jabetu zen ez zegoela umeentzako euskarazko abestirik haiek ezteko propio sortutakorik. Eta horretan hasi zen. Hainbat letra idazten bidelagun izan zituen Juan Martin Elespuru, Josean Ormazabal eta Angel Lertxundi lankideak eta sorkuntza prozesu horretatik atera ziren astoa ikusi nuen Mac Mikel ganbarako sagutxoak. Balio du klasea emateko, antzerkia lantzeko, hizkuntza lantzeko denerako. Dena barruan dago nabarmendu du Eskuderok. Eta korroan denok elkar ikusten dugula gogoratu du Aizarnak. Eta abesti horiek zabaltzen hasi zen. Aurkantarien birlorak kantu bilduman argitaratu zituzten kantu horiek lehen aldiz eta Euskal Herri osora zabaldu ziren, liburuxka bat eta 4 kasete. Urbieta, baina, ikastolatik atera zen eta Zarauzko Musika Eskola sortu zuen. Antxe sortu zuen xirula mirula metodoa 1969an argitaratua, aurrekin musika egiteko metodoa. Musika ikasteko da, baina ez bakarrik solfeoa eta kantua dago ipuinak daude, nabarmendu du Eskuderok. Musikak garrantzi handia dauka umearen garapenean eta horregatik Manoloren kantu bakoitza pedagogikoa da, azaldu du Aizarnak eta adibide bat eman. Ran Roberran abestiak oinarri erritmiko bat dauka. Uztaiak gora, gora esaten denean 8 denbora dira. Hori dena idatzi daiteke eta umeak irakur dezake. Kanta bakoitzak tripak dauzka. Urbietak esaterako klasea honela antolatzen du beti. 5 minutuz kantatu, solfeoko ariketa batzuk 5-10 minutuz gero dinamika aurrek jolasa deitzen diote. Jolastuz ikasten dute, haien bitarteko naturala jolasa da. Halaxe egin dituzte ariketa erritmiko batzuk bigarren mailako ikasleek, denetariko musikekin elkarri bostekoa emanez, korroan elkarren atzetik joanez edota makilekin klix-klax eginez landu dute erritmoa jolasean. Eta horixe ez diete soilik ikaslei erakutsi, irakaslei ere bai. Sirula, mirula, metodoa sortu aurretik ere Imanol Urbieta aritzen zen irakasleak trebatzen. 5 urte nituela ezagutu nuen eta ikastaroetara eta eramaten ninduen. Berak zerbait entonatzen zuen eta nik errepikatu, erakusketa bat bezala nintzen oroitu du Irribarrez Eskuderok. Geroago, 1980an Donostiako seminarioan zegoen irakasle eskolan lanean hasi zen Urbieta artean Zarauzko musika eskolan segitzen zuela. Berehala hasi ziren Astigarragako, Gipuzkoa Hernaniko, Gipuzkoa eta Donostiako Martutene eta Loiola auzoetako aurrei ere musika erakusten. Josean, Urbieta eta Jaione Eskudero, gazte-gazterik musika klaseak ematen aritu ziren leku horietan. Guk esperimentatzen genituen ark sortzen zituen lan guztiak. Ordukoa da Martuteneko trena pasatzen zelako bera ikastolan sartzen zen unean, kontatu du Aizarnak. Sirula, mirula, metodoa lehen hezkuntzako lehen mailatik laugarrenera arteko umeentzat zen eta garai hartan sortu zuen xixupika metodoa, 3, 4 eta 5 urteko umeentzako. Eta segitu zuten irakasleak trebatzen ez soilik irakasle eskolan, baizik eta baita jada lanean zebiltzan irakasleak ere Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak antolatuta. Izan ere, irakasle haietako askok ez zuten inolako musika formakuntzarik Urbietak azaldu duenez. Aitak partiturak banatzen zituen eta askok ez zekiten irakurtzen. Jendeak grabatu egiten zituen kantak Ranroberran eta. Ze kanta polita, baina biharkoa ahaztu dut. Orduan, aitak erabaki zuen guk grabatu behar genituela. Eta horrela iritsi ziren Amara Berri auzoko Sirula Mirularen lokalera 1983an, antxe grabatu zituzten diskoak handik aurrera. Imanol Urbietaren emaria 60 diskotan baino gehiagotan dago bilduta argitaratu gabeko 1700 abesti katalogatu berri ditu Itziar Perez de Zirizak Urbietaren pedagogiari buruz egin duen tesian. Auzoko umeak. Lokalura, baina, etzen inoiz grabalekua soilik izan, 1984 inguruan umeak etortzen hasi ziren ikasbide ikastolako irakasle Txantxon Zubeldiaren bitartez. Berehala ume pila bat etorri zen ona. Hasieran ikasbideko umeak izan ziren, baina berehala hasi ziren Antiguatik etortzen han ez zuten eta euskaraz egiteko aukerarik. Santo Tomas Lizeotik ere bai eta geroago gehiago Amara Berriko ikastetxekoak etorri ziren azaldu du Aizarnak. Musika ikasteko ez ezik euskaraz egiteko espazio bat ere izan da auzoan arnasgune bat. Horren lekuko dira handik pasatu diren ume guztiak auzoan antolatutako gabon eskea, santa eskea eta irakasleak ere bai. Sirula mirulako lehen ikasleen taldekoak dira Larraiz Zubeldia eta Leire Urkizu eta irakasle lanetan ere urte dezente egin zituzten gaztetan. Jende asko pasatu da lokal hartatik. Amagoia izeneko ume bat du gogoan Aizarnak. Gogoratzen zarete Antzuolatik etortzen zen ume hartaz? Amagoia. Familian oso musikazaleak eta berak ere musika nahi. Azken diskoa 2010an grabatu zuten eta 2016an zendu zen Imanol Urbieta. Aizarnak erretiroa hartu zuen eta azken urteotan Josean Urbieta izan da Sirula Mirularen lemazaina. Musika eskola ikasturte honen amaieran itxiko dute, baina metodoak ez du erretirorik hartuko. Sirula Mirularen etorkizuna irakasleek nahi dutenaren araberakoa da, uste du Urbietak. Oraindik gaurkotasuna handia dauka pedagogikoki, nabarmendu du Aizarnak eta aurreratu du metodoa aurkidenen eskura egongo dela. Aurten 10 urte izango dira Imanol hiltzela eta proiektu bat daukagu webgune bat jartzeko haren material guztiarekin doainik edonoren eskura izgako bat jarri eta kanta zerrenda bat aterako da. Partiturak egongo dira, audioa egongo da, iradokizun didaktikoak izango dira. Dena. Dena eta horren barruan begirada ere bai aizarnaren arabera. Begiratzeko moduan umeak jakin behar du maitatua eta onartua dela den bezalakoa izan da. Hori da garrantzitsuena. Ondo daki hori Urbietak. Aitari beti zera entzun diot. Umeak maitatu egin behar dira eta umeek jakin behar dute maitatu egiten dituzula. Eta haiek agian ez dakite, baina umeek ere maite dituzte.